እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና በብዘለኹም ኮንኩም ሮኔና ሮድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ኩራት ተኸታተልቲ መደባትና፣ ብዝሓለፈ ዘይዛዘምናዮ መደብ መንእሰያት ነይሩ። ነዚ መደብ ንሱ መዛዘሚ ሒዝና ቀሪብና ኣለና። እዚ መደብ ንሱ ንክትከታተሉ ብትሕትና ንሓትት። ብ4 መንእሰያት ዝቐረበ ብሓፍተይ ህያብ፣ ብሓፍተይ ንያት፣ ሓፍተይ ሳንታ፣ ብሓወይ ዮሴፍ ሒዝናልኩም ዝቐረብና መደብ ነይሩ። ናይቲ መዛዘሚ መደብ ሕጂ ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ንሱ ንክትሰምዑ ንክትዳምፁና ብትሕትና ንሓትት። ሰናይ ፀኒሒት።
እግዚኣብሔር ፍቓድ እዩ። እግዚኣብሔር ከይፈቐደስ ሓንቲ ነገር ይትምበረ። ንምንታይ እዩ እግዚኣብሔር ግብፃውያን ክሳቀዩ ፈርኦን ቀቲልኩ? ግብፃውያን ሓራም ምውፃእ ዝቐሊል ነገር ማለት ማንም ተራሳ ክሕስበልኩ ነገር እግዚኣብሔር ወይ ንልዕሊ ራዕቲ ቤት ዓመታት ክሳቀዩ ፍቕድ ንምንታይ እሞ ከዓ ንፈልጥዎ ዓዲ ረዳኢ ኣብ ዘይብሉ ዓዲ እሞ ከዓ ትስቃይ በዕሉ ትዕዝ ኢልና ክነብ ከለና ኮ ኩሎም መወዳት ተወዲኦምስ ሙሴ ከምልተረፍ ኢና ነ ህፃውንቲ ሞት ከለዉ እዚ ኩላይ ነገር ናተፈጠረሲ እግዚኣብሔር ኣብ ንምንታይ ስ ምስወትናለ ስለተሓዙ መከራ ፈተና ክበፅሐና ከሎሲ ንምንታይ እግዚኣብሔር ዶ ይከኣለ ይወዶ ህዝቢ ግን ለፍቓዶ ይወዶ ንምንታይ ስ ዝብል ሓሳብ
ንእሽተይ ሓሳብ ኣነክበኩም። ብርግፅ ዝኩሉ ጭቆና ዝኩሉ ግፍዒ ክበፅሖም ከሎ ይርኢ ነይሩ እዩ። ከምኡውን ፍቓድ እግዚኣብሔር ስለዝኾነ እዩ በይ ከይበፅሖም ክገብር ይኽእል ነይሩ እዩ እግዚኣብሔር። ካብ ማንም ብላዕሊ ልዕል ዝኾነ ዓቕሚ ዘሎ ኣምላኽ ስለዝኾነ ይከኣሎ ነይሩ እዩ። ግን ብዝመከራሱ ክሓልፉ ፈቂዱ እዩ። ከም ፍቓዱ እዮም ሓሊፎም። ቲቐንድን ዓብዪ ምክንያትን ናይዚ እግዚኣብሔርስ ክንዲምንታይ ዝኣክል ሓያል ምዃኑ ካብ ዝኾነ ዝተፈጠረ ችግርካ ካብ ዝኾነ ዝተፈጠረ መከራኻስ ከመይ ገይሩ ከም ለውፀካ ክርእይዎ ስለዝደለ ይመስለኒ። ዝኩላይ በፂሖምስ ግን እግዚኣብሔር ኣድሒንዎም ክወፁ ከለዉ ክዝክርዎ ምእንታን እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ከይደስትዕዎ እግዚኣብሔር ከም ዘሎ ክኣምኑ ማለት ክትሓስቦ ከለኹም ብዙሕ ነገር እዩ። ምናላት ዋላ ብፅሑፍ ተረኸብናዮ እዚ ታሪክ እዚስ ግን ኣብዚ ስብዑ ሰዓት ብኣካል ተንነብር ነርና ዝኸበደ ግፍዕታት እዩ ነሩ። ኣብዚ ሕፅር ኢሉ ስለዝተፃሓፈ ክኸውን ይኽእል እምበር ክግበር ዘይግብኦ ነበረ ኣብ ወዲ ሰብ ክፍፀም ዘይግብኦ ነበረ ነገራት እዮም ዝፍፀምሎም ነሩ። ግን እግዚኣብሔር ዝኩላ ግዜ ከይነገረ ነሩ እዩ ናርአዩ ነሩ ክሓልፉ ክሸግርዎ እዩ ስቕኢልዎም ፀኒሑ በይ ክቋርፆ ይኽእል ነይሩ። ሓንቲ ሰከንድ ኳስ ክፀንሕ ይምገበረኒ እግዚኣብር። ግን ቀንድን ምክንያቱታ እዩ እግዚኣብሔር ሓያል ኣምላኽ ምኳኑ ክፈልጡ ካብ ዝኾነ ነገርናስ ከውፀና ከም ዝኽእል እግዚኣብሔር ካብ ማንም ብላዕሊ ሱ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ክርእዩ ዝደለ ይመስለና። ካልኦት ተወሳኺ ሓሳብ ብዛዕባ ንፈላዓላ
ከምዚኒያት ዝበለቶ ክኾነ ሕዚ ኣብ በዓልና ኳ ንርኢ ከለና ዝኾነ ነገር ካብ ስኢልና ብንእሽተይ ርኢናዮስ ብብዙሕ ንሓልፎ ከለና ዓብይ ትምህርቲ እኒአዎ ዎ ዶ እና ሌላ እዞም እስራኤላውያን ዝሓለፈዎ ችግራት ብኡ ልክዕ ዘለና እግዚኣብሔር ሓለዋ እግዚኣብሔርስ ካብ እንታይ ዓይነት ነገር ከውፅእ ከም ዝኽእል ኣርእዎም እዩ። ካብኡ ዝለለ ካብ ሕዚ ና ክርስቶስ ንርኢ ከለና ክርስቶስ መፅኡ ኣብ ምድሪ ተሳቀየ ሓንቲ ዝኾነ ነገር ገይሩስ ብካሊእ መንገዲ ክትሕነና ይኽእል ነይርእዎ ዶ ግን ከምዚ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ መፅኡ ዝሕለፎ ዓይነት ነገር ካብኡን ላዕሊ ከምረና ዝኽእል ነገር የለይ ዝዋጋሱ ምእንቲ ክርድአና ኢሆም ገይሩ እና ንእስራኤላውያን ለለ ብኡ ክሓልፉ ዝገበሮም ከመይ ዓይነት እግዚኣብሔር ሲ ከመይ ዓይነት ዋጋ ከም ዝህቦም ና ካብ ምንታይ ዓይነት ነገር እግዚኣብሔር ከናግፍ ከም ዝኽእል ንምርኣይ ይመስለኒ።
ቀደም ሸርዒ ቀላሚ ተማሃረና ይድነንሉ ነርና ዝኾነ ካብ ምሳና ወዲ ክላስና ነይሩስ ና ካሊእ ትምህርቲ ተኣቲ ክመፅሰሉስ ንሪሑ ዓብዪ ገለ ይመፅእ ካስተድነን ወይ በቃ ኣየር ተቐይር ተለካስ ንታይ ትኾኒኻ በቃ ንወጢ ኢኻ በቃ ማዘና ካብ ትምህርቲ ዝነውፅ ኢና ንሪኦ ባና ስለ ረሓቀ እዩ ለውጢ እዩ ንሪኦ ምሳና ስለ ንታይ ክብለኩም ደ ንኾነ ነገር ወይ ለውጢ ንምንታይ እዩ ንኾነ ባዝናብነት ኣነ ኣብ ሓንቲ ቦታ ዓበይ ኣብ ሓንቲ ቦታ እንድሕር ነብር ለኹ ኮይኑ ንኣእምሮ ተሓሳባይታ ኣይኮም ብዛ ሓንቲ መስመር ትሰብጭ ብዙሕ ነገር ከምልሎስ ኤር ሉ ማለት ኣብ ንዓለ ህይወት ስለረዕ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታ ትኸተለካ ዝተፈላለዩ ስለኢካ ትግምት ዝተፈላለዩ ተሓሳሰባ ኢካ ትግምት ንካ ሓደ ፈተና ይስሉ ናይ ዮሴፍ ታሪክ ንባሉ ታሪክ ንኽእል ኢና ካብ ቤተሰብ ትፈልዩ ክኸተሎስ ዝኾነ ዋይዝ ዝኾነ ሸዓይቱና ቆልዓይ ተለኣኺ ምንም ዝንጉስ ክኾኑ ዩ ዓይነት ልሕሳብ ዓይነት ሰብ ይኮኑ እዩ ግን እግዚኣብሔር ብዙሕ ኮምሂርዎ ንሕና ታሪኩ በቃ ዝኾነ ባሪያ ኸንስ ኣብ ቀጥታ ናብ ኢላተ ይመስለና ናብ ንግስና ኣብ ብባርያ ክትሸይጡስ ቀጥታ ናብ ንግስና ዝኩሉ ዓመታት ግን እንታይ ነገር ኣብ ክንደይ መከራ ምዝሕለፈ ኣይተገለፀለ ግን ብጣዕሚ ብዙሕ መከራ ይክሕልፍ ምክንያቱ ንኾን ነገር ንክትምሃር ተፅዕርኒ ካብ ኣቋራፂ ዝበሃል ነገር እዩ ስለዚ እግዚኣብሄር ግዴታ ከሪኦም እዮም ካሊእ ዋና ፐርፐዝ ለለታ እዩ ካብዚ ዓለም እዚ ኣወፃኢ ዝግበር ነገር ንሕና ብዚ ዓለም እዚ ኣሲርና ንክንገልፆ ንደሊ ንበል ሓጢኣተ ዩ ተላዓዩ ኣብ ሰማይ ይረ ስለዚ ካብ ሰማይ ሲሶ መላእኽቲ ሒዝሉ ወረዳ ሰይጣን እዩ ስለዚ ሓጢኣት ክንደይ ክፉእ ምኳኑ ክረአ እኒሄ ግዴታ እዩ ንድሕሪ እግዚኣብሄር ካብ ፅቡቕ ፅቡቕ ዘነ ፅቡቕ ፅቡቅ ቦታ ከምዚኣ ነገር ንወሰደና ተኮይኑ ንፅቡቕ ፅቡቕ ንድሕር ንርኢና ኮይኑ ምንምንታይ ኢና ምንምሃር የሱስ ክርስቶስ ለ ዝመፁ እዩ ዝሓጢኣት ኩሉ ሱ ዝሓለፈሉ ምክንያት እዩ እሱ ንምርአ እዩ ሓጢኣት ክንደየና ክፉእ ምኳኑ ስለዚ ሓጢኣት ክንደየና ክፉእ ምኳኑ ክርኢ ደሊ ነሩ እዩ እሱ እዩ ዋና
ድልከኪ
ኩሉኩም ተናገርኩም ሓሳብ ብትክክል ማለት ክስኩልደሊ ነገር ስለለለ እዩ እስራኤላውያን ናብ ግብፂ ዝኸዱ ኣብ ናይ ዮሴፍ ግዜ ድሕና ዮሴፍ ግዜ ምናልባት ኣስታት 500 ዓመት ክኾን ይኽእል ብግምት ኣብ ግብፂ ጥቕሙ ግብፃውያን እንታይ ዓይነት ሰባት ነይሮም ኢልና ክንርኢ ከለና ኣማለኽቲ የምልኹ ነይሮም ሓጢኣት እዮ እግዚኣብሔር እንታይ ይገብር እኒኦ ደቁ ካብናይ ሓጢኣት ቦታ ክምፅ እዚ ንምግባር ለለ ይኽእል ነይሩ እዩ ተላዓይ ክንውፁቅ ክሎም ካ ነገር እዩ ነገር ግን ግብፃውያን ኣብ ምድረ በዳ ምስወፅ ሓደ ግዜ ስታይ ኢሎም ግብፃውያን ለውድዕና ስጋ ኢሎም ተመኒሙ ምስ ግብፂ ምንባርስ ተለማሚዶምዎ ምስ ሓጢኣት ምንባርስ ለሚዶም ክጠፍኡሳ ሓደጋ ነ ዋላ ዝርኦም እኳ ይብዛሕ እግዚኣብሔር ንዚ ኩሉ ነገር ደው ከብል ምእንታይ ናይ ሓጢኣት ክፋእ ከርእዎም ክርዩ ክምሃር ነ ብእግዚኣብሔር ኩ ምንመይ ጉዳይ ወዶ በቃ ምንም ንጎሎ ነገር እኮ የለን ነገር ግን ደቁ ምእንታይ ክድሕንሉ ክምሃሩ መታን ክውፅኦም መታን ኮላይ መከራ ክንፍቅ ግን ካሊእ ለላ ተስፋ ነይሩ ዶ ንኣብርሃም ተስፋ ታናይ ተስፋ ምድርከቡ ሰፈ እዩ ተስፋ ሱ ክፍፀም እስራኤላውያን በቃ ኣይንኸዲ ኣብዚ ስሙች ና ኢሎም እዮ ምክንያቱ ዮሴፍ ኣብ ትሽዑ ግዜታይ ብከመይ ዓይነት ኩነታት ይረአ ነሩ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ይክብሮ ነሩ ይድንቆን እዩ ደቂ እስራኤል ኣብ ግብፂ ምድሪ ውሽጡ እንታይ ኮይኑ ተስማዕሚዑ ነሮም ምስ ግብፃ ስለለዓብዩ ሓደጋ ስለነበረ ንእግዚኣብሔር ተስፋ ምእንታይ ክፍፀም ዘላ ድሌት ነይርዎም እስራኤላውያን ምስ ግብፂ ዝቀር ሶ ዝድሌት ምእንታይ ክጠፍእ እግዚኣብሔር ብመከራ እንታይ ዝበሃል ካራ እንድሕር ንክተፋሪካ ስተኢካትኮይኑ ትምርዶዎ ዶ ግን ዝካራኩ ጉዳይ ኢልካ ኮይ እንታይ ዝዓበይ ጥቕሚ ክህል ኢልካ ወርቂ ብሓውሉ ይሓልፍ ሲ ንምንታይ እዩ ምንታይ ክፀሪ እዩ ልሓሸ ምእንታይ ክኾኑ ዎዶ እግዚኣብሔር ልሓሹ ምእንታይ ክኾኑ ኢሉ ብዙሕናይ መከራ ክረፁ ክኽእሉ
ከምቲ ዝርኢ ኣለኹስ ፅቡቅ ሓሳባት ይለዓል ኣለዎሞ ሓንቲ ሕቶ ክልዕል ኣለኹም ዚ እዚ ኩሉ ታሪክ ስጋዕ ሕዚ ናንበብናዮ ዝፀናሕና ታሪክ ክሳብ ሕዚ ናርአናዮ ዝነበርና ናይ ግብፃውያንና ናይ እስራኤላውያን ታሪክ ናብ ናይ ባዕልኹም ሂወት ክተምፅዎ ከለኹምስ እንታ ዓይነት ምስሊ ይፍጠረሉ ወይ ከዓ እታ ዓይነት ትውስት ኣሎ ብርግፅ ሰብ ኣብ ሂወት ኮይኑ ዘይተፈተነ ሰብ የለን ብብዙሕ ነገር ሓሊፍካ ምስ እግዚኣብሔር ሓገዝ ብዙሕ ነገር ይሕልፍ እዩ ሞ እንታይ ዓይነት ዝታይ የምፀልኩም እዚ ክተንብዎ ከለኹምስ ኣብ ምርኹም ንመፅእ ነገር እንታ ዓይነት ምስሊ ይፈጥር ካብ እውን ኣብ ተለኹ ምስኡ ኣተሓይዝኩም ክትምልስወልደሉእውን እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትኩም ተመሳሳሊ ዝታሪክ ዝመኑ ኣባዕልኩም ኣውፅሞ ብዙሕ ነገር ከጋጥመኩም ከሎ ስለሓገዘኩም ነይሩ እዩ ብዙሕ ነገር ኣሻጊርኩም እዮ ንእግዚኣብሔር ከስ ከመይ ዓይነት ምስጋና ተቅርብሉ ብቢልኩም እውን ተትገልፁለይ ደስ ኢለኒ
ነታሓዘ ተለና ዘፃትፃትፃትእንታኢና ነታዕስቲ ነታሓዘ ተለና ማለት ምስ ሂወትና እንታ ኢና ትምህርቲ ክንወስደሉ ንኽእል ኢልና ንሪኦ ተለና ከዚ ዝረኣናዩ ቦታ ማለት እዩ ሃምግለይ ከዓ ከዚ እግዚኣብሔር ዝገበረልካ ነገር ተናገር ጉዳእ ነገር ይኹን ማለት ብዙሕ ነገር እዩ ወይስ ኢኻ ዝኾነ ፒክ ነገር ክናላልካ ትናገር ኢኻ ወይ ትፎት ይበቃ ለድነቅካዮ ነገራት ናላልካ እንትንትል ኢካ ንብል በፂሖምካ ብቻ ተለይኮነስ ኣብ ኣናለዮ ፅሑሎ ብዙሕ ዝተመለሱ ክፋእ ለኒኦ እዩ ስለዚ ስለ ኩሉ ነገር ጠቃሊና እግዚኣብሔር ምስክን እሱ ብቻ ተለይኮነስ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ኩለና ዓብና ናግዚኣብሄር ቃል ናግዚኣብሄር ብለለፀ ቃሪብና ከም እስራኤላውያን ክፋርኢና ንምንታይ ኢልና ንኾን ንኽእል ኢና ንምንታይ ከም ዝርኢ ግን ተማሂርና ኣብኢና ኩለና ርኢና ኣና ብዙሕ ነገር ከዚ ኣብዚ ቦታ ዝኮይና ንሪኦ ዘለና እንኳዕ ዘይሓለፍ ኮይኑ ምክንያቱ ዝኾነ ብጣዕሚ ለውጥ ርኢና ኣብኢና ሂወት ስለዚ እግዚኣብሄር መስክን ሓደ ዚ ቦታ ሓሊፍና ምምፃና ናግዚኣብሄር ሓለዋ ንረኣና ኣ ካሊእ ለለ ተማሂርና ብዙሕ ነገር ሶ እዚአ ከመስክን ዝብ እስከዓ ከዚ ከዚ እውን ቀፃላይ እውን እግዚኣብሄር ክመርሐልና እስከዓ ከዚ እግዚኣብሄርና ምርሐልና ዝተፈላለዩ ነገራት በዓልና ለውፃናዮ ነገራት የ በዓልና ለውፃሕናዮም ነገራት የ ኣብ በዕለ ኮይነ ክናገር ማለት እዩ ንቐፃሉን መንገድን እግዚኣብሄር ክህልደል ምክንያቱም ኣነ ዝገበረለይ ክብተለኹ ዝኾነ ኮንሲኮንስ ኒ ዝኾነ ችግር ክመፀኒ ፍሉጥ ብናዮ መንገዲ ክኸተሉ ስለዚ ናይ እግዚኣብሄር ፍቓድ መንገዲ ጓዓዝ ክኽእል ኣብ ፀሎት ሓደራዊ ላ ዝጠይቕኒ ግን ኣብ ፀሎት ሓደራዊ ንምሃር እሱ የ ክብል
እግዚኣብሄር ባርክካ
እግዚኣብሄር ስለዝኾነስ
እስራኤላውያን ታሪክ ምስወት የተሓዘቱ ኣለኹ እስራኤላውያን ሕዚ ኣብዚ ምጭቋኖም ብግብፃውያን ምግፋዖም ምናምን ሕዚ ኣብ ሂወትና ልባዕልና ነምፅ ተለናስ ሓደሓደ ግዜ ዝኾነ ኣብ ለለካዮ ቦታስ ወይ ኣብ ችግር ትኾን ተለካ ወይ ገለስ ኣብ ትኽክል ሃምለ ለካ ኮይኑ ይስምዐካ ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ተኣኻ ትገብር ለካ ምናምን ንብል ዶ ግን እግዚኣብሔር ኩልሻዕ ዓላማ እኒአዎ ኣብ ችግር ውሽጢ ዓላማ እኒአዎ ኣብ መከራ ውሽጢ ዓላማ እኒአዎ ከምኡ ለላ ኣብ ሓጎስና ውሽጢ ዓላማ እኒአዎ ካብኡ እግዚኣብሔር እንደገና እዝና ፈርኦን ልቡ ስለዝተረረ ወይ እስራኤላውያን ሓጢኣት ስለዝገብሩ እግዚኣብሔር ዝነገር ዘይገደወ ኣብ ሂወትና ነምፆተለና ለለልክዓምኡ ናይና ሓጢኣት ወይ ና ከባቢና ችግር እግዚኣብሔር ላዕና ካብ ምሕላይ ከምለ ይግድዎ እና እግዚኣብሔር ኣዋና ዓላማ ስለለዎ እግዚኣብሔር ይመስገን ኩልሻዕ እንደገና ነገራት ካዋና ክርሐቕ ስለዘይገብርዎ እግዚኣብሔር ይመስገን
ኩልኹም ጎይታ ኣብዝሑ ይባርኩም ኩልኹም ገሊፅኩም ኢኹም ሞ ኣነ እውን ሕፅረ ኣቢለ ጎይታ ምስጋና ክቐር እግዚኣብሔርስ ሓፍተ ህያ ቢላቶ እያ ሓዲጉ ለይሓድግ ኣምላኽ ለይርሳ ኣምላኽ ስለ ብሂወት ምንባርና ልጭናቕ ኣምላኽ ስለዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ንዓኻትኩም እውን እግዚኣብሔር ኣብዝሑ ይባርኩም ኣብ ናይ ሎም ማዓንቲ መደብና ዕድማት ኣጋይሽ ኮይንኩም ስለዝተሳተፍኩም እግዚኣብሔር ኣብዝሑ ይባርኩም ቅድሚ ፕሮግራማትና ምዝዛምና ሓንቲ መዝሙር ዘሚርና ናይ መጨረሻ ፀሎት ሓፍተ ህያ ቢራ ፕሮግራምና ክንውዲእና ተመረፀ መዝሙር መንበር የ ኢኸ ልብል መዝሙር ክለትና ኣብ ሓደ ክንዝምር ኢና ምዝማር
2-3
ተመስገነ ይኹን ቅድሚ መደባትና ምዛምና ተያ ፀሎት
ትገረለስኣሜን
ዛ ሕፅ ليك انت يا زهيزه وامي وتاي ሰይፍ ዝኾነ